Yuba Hiburu zipati 4.
Isomezio yareza ya kuti tunjire mukuyogeza wakatubambira nkojijiri. Awowo amujenjere kuti kutavi umwi wano uti kakajirwe kunjira. Kai asebo twakamvwa makani emabotu mbubonya mbuli mbavo. Perevalo ti vakajana mpindu mubukambausi obo. Kambo vakamvwa buyo ti vakashoma pe. Sebo notushoma lino. Twanjira mukuyogezya ogo mbubwambaleza kuti.
Ndakakalala akukonkaja bukali kuti. Tabagoyonjila mukuyogezya kwangu.
Wakamba obo nikuba kuti wakalimaniziziye kale milimo yakwe yonse nakalenga nyika. Te amwi kulambwa mumalembezi ya buzuba kwa jiloba kuti.
Leza waliogezia mubuzuba kwa jiloba uzwa kumilimo yakwe yonse.
Te kujatikizia makani aya wati.
Tabagoyo njila mukuyogezya kwangu.
Leza wakabamba kuti bamwi banjire mukuyogezya obo. Pere awo wakamvua makani mabotu tivaka njira nkambo tivaka swirira. Chenchije joreza nchaka vika bumwe buzuba. Obo mbwati sunuguno buzuba. Leza wakari kwa ambazi ya buzuba obu chindi muri David. Ni wakainda miaga minji na agamba majwi alia mutu wakamba gare kuti.
Ndomu kwa majwi aleza sunuguno buzuba mutavi vasijinguni.
Kutina Joshua na agasoledwa bantu mukuyogezya ogo leza musuleri ya gogo na ataka ambazi ya buzuba bumbipe. Bombu bobo kuli kuyogezya kubantu baleza mbubuli bwakalyogezya leza buzuba kwa jiroba. Kambo kufumbwa oyo unjira mukuyogezya kwa leza wayogezya kuzwa kumilimo yakwe mbuli leza mbwakalyogezya kuzwa kumilimo yakwe. Abobo aswewo atusolege kunjira mukuliogezya owo. Kuti ambweni inga umwe ulakajirwa kunjira akaamboka kutaswilila. Kambo majwi aleza ngabumi alimwe nganguzu. Alabosha kuinda panga ikwegedwe gonse gonse. Alayasamane nkwandanya bumi amuya alimwe nkwandanya zifuwa amoma. Alimwi alabetega mizezo azianda moyo. Tagwe nijiba jomwe jisisi dwe gulireza. Pele zionse zili antangalala. Akuvumburu waguli nguwe. Ngotu ele degu pandurida zionse zitu wakajita. Lino atu jatishe lushomo ndotu zumina. Kambo tulijisimu paizimu pati kuindirila. Walo waka inka aguyo sika kujuru gwini gwini kwaleza. Oyongu Jesu mwana aleza. Tatu jisimpaizi mupati utagonzi kutufida lubomba mubutete te wesu. Mupaizi wesu wakasunkwa munzira zionse mbubuli mbo tusunkwa swebo. Pele tagwe nagavisi ape. Ino atuwe ajamba swebo. Tuswene kujuno ya wami jareza waruse. Ogo tuyotambula lwengerero akujana ruse lwa kutugwasha jindi notubula.